Det vi skal gjøre sammen nå, det å prøve å gå inn i det tema som har med Gud som skaper å gjøre. Og det dreier seg om relasjonen mellom Bibelen og det vi ellers vet. Bibelen om vi vil og vitenskapen. Men det dreier seg først og fremst om hva vil det si at Gud er skaper. Og hvis vi begynner der, så tror jeg det vi får en ramme til å gå videre og tenke videre om dette. Og det første som vi kan spørre oss er, kan vi tro på Gud som skaper i en tid på mange måter som vi kan beskrive som vi var inne på i går, som sekulær? Altså en tid der på mange måter Gud er skrevet ut av manus. Gud er skrevet ut av manus i populærkulturen, det nevnte vi så vidt eksempler på i går. Gud er skrevet ut av manus i mange lærebøker, fagbøker. Gud er skrevet ut av manus i samtale på mange måter. Hjemme hos oss har vi et bilde. Dessverre er det bare en kopi, en rimelig kopi som jeg arvet fra mine foreldre. Det hadde vært veldig kjekt hvis det var originalen, da tror jeg jeg kunne leve av det resten av livet, kanskje. Det er altså et maleri som dere har kanskje sett motivet. Det er, kalles Aftenbønn, Angelos. Det er fra fransk maler fra 1800-tallet som beskriver en serie i forgrunnen, jeg tror det er et ektepar sannsynligvis, som er stille midt ute på feltet. De er midt ute i innhøstingen, sant? Midt i arbeidet på garen. Og de ber. Bak ser vi siluetten av en landsby med kirke. Et vakkert bilde. Ok, dette er bildet fra 1800-tallet. Hvor mange av dere har sett et bilde av to IT-konsulenter ved siden av sine PC-er som ber for dagen? Har dere sett sånt bilde? Jeg vet ikke om jeg kan huske at jeg har sett det. Betyr det at IT-konsulenter, beklager å bare ta bare et eksempel her, for eller hvem det måtte være som står ved siden av sine PC, trenger de Gud mindre enn den gjorde på landsbygda i Frankrike på 1800-tallet? Trenger de å be mindre? Det er det vi mener en sekulær tid, ikke sant? Det oppleves ikke like naturlig å be, av ulike grunner. Jeg har gleden å være en del i Øst-Afrika på grunn av et prosjekt. Kan tro at det er naturlig å be på en helt annen måte. Husker jeg undervist i Oslo noen, en gjeng fra blant annet Filippinene, så spurte jeg litt forsiktig da, på engelsk, maybe it's time to pray. Yes, kom det fra de 100 i auditoriet. Ikke sant? Det er klart vi skal be. Hva er det? Hva er det med tida vår? En måte vi forklarer det på er å si at tida er sekulær, den er verdslig. Den er annerledes på en eller annen måte, ikke bare i tenkning, men også i struktur. Via teknologi, vitenskap, så tror vi at vi er mer selvhjulpne enn vi er. En undersøkelse for noen uker siden om at unge kristne møter nedlatende holdninger. Jeg nevnte også det så vidt i går. Nedlatende holdninger fra lærere, fra forelesere rundt forbi. Ikke fra alle, men fra alt for mange tilfeller av det. Og da ser det ut til at hvis en bringer inn spørsmål om Gud som skaper, i et fag på universitetet for eksempel, så vil mange si nei, det går ikke an. For en del år siden var det en svensk forsker som het Karin Flensner i Göteborg. Hun drev og reiste ut og undersøkte hva er egentlig de dypere verdiene når en underviser religionsfaget på videregående skoler? Og fant ut at de dypere verdiene, de dypere holdningene var at religion, og særlig kristen tro, hørte fortiden til. Nå tror vi på vitenskap, teknologi, fornuften. Den luften puster vi inn, og det er ikke alltid vi snakker så mye om det. Mange kristne derfor erfarer det som ikke er en harmoni, men en dissonans. I musikkens verden snakker vi sånn, når tonene løper godt sammen, da er det harmoni, ikke sant? Toner som en treklang, for eksempel, ikke sant? Så er det harmoni. Hvis det er dissonans, så er det konflikt mellom tonene. Det er det som er dissonans, det er konflikt mellom toner. Det er spenning. Hvis den konflikten, det ordet brukes for at det er spenning mellom påstander her og her. Eller jeg har vokst opp i et kristent hjem for eksempel, og så begynner jeg et sted, og så møter jeg i studier kanskje, eller ved kamerater og venner, eller i mediene, møter jeg holdninger som gjør at sier noe helt annet, så blir det en spenning, en konflikt. En kognitiv, en forstandsmessig konflikt. Det er det mye av i dag. Mange unge kristne kjemper med dette, og for så vidt også mange eldre kristne. Så skal vi snakke om Gud som skaper, og da er det jo selvfølgelig naturlig at vi i løpet av denne tida nå på formiddagen skal gå til Første Mosebok og si litt om det. Men det er et minefelt. Det er utrolig mange og sterke oppfatninger om, meninger om, hva som er en riktig lesing av disse kapitlene. Det er som å bevege seg mellom miner, ikke sant? Så velkommen inn i dagens minefelt. Så skal vi se om vi klarer å overleve minefeltet. Jeg tror det er mulig å lese dette i respekt for Bibelens ord, uten å tvinge oss til at en må mene akkurat det, men heller å åpne opp, kan vi utforske dette og se hva som sies. Hva er Guds ord, og hva er menneskets ord oppi alt? La oss begynne med det mest naturlige, nemlig vi tror på en skaper. Hvordan kan vi uttrykke dette med en kristen skapertro på en naturlig måte? Og det finnes et enkelt bibelvers i Romerbrevet 11 som sier dette på en uovertruffen måte. For fra ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ingenting er utelukket. Fra ham, ved ham, og til ham er alle ting. Tenkte det var naturlig at vi begynner der og spør, hva betyr det for det første at fra ham er alle ting? Vet du om dere har reflektert over det? Før noen ting var skapt, og med noen ting mener vi både rom, ikke sant? Det vi beveger oss i, alt som fyller den verden, men også tida. Tida er skapt. Tida er ikke eksistert fra evig. Gud skapte tiden. Men hva var før det da? Hvis det går an å snakke om at noe var før i tiden, ikke sant? Det er jo et godt spørsmål. Men dere skjønner poenget, ikke sant? Tiden begynner så å si, men sant, før det. Gud var før. Men ikke Gud i betydningen Gud en slags flat guddommelig vesen. Nei, Gud som en person. Ja, som tre personer. En Gud og tre personer. Gud som av evighet er personlig. Gud som i sin treenighet er et fellesskap. Husker dere Johannes 17? Du elsket meg med en evig kjærlighet før verdens grunnvoll ble lagt. Det er ikke sånn det står omtrent. I Johannes 17, Jesu ypperste prestelige forbønn. Altså, Faderen og Sønnen hadde en kjærlighet før skapelsen. Kjærligheten oppstod ikke når Gud skapte mennesket. Kjærligheten var før. Fellesskap var før. Meningen ligger i Gud selv. Gud trengte ikke å skape menneske for å skape kjærlighet, for å vise kjærlighet eller å skape fellesskap. Men Gud ville skape menneske for å vise sin kjærlighet. Dette er svært vesentlig. For det sier oss noe om at, ja, nei, det er et mysterium hvordan Gud kan være en Gud og tre personer samtidig. Vi kan nok prøve å si litt om hvordan vi forstår det, men det til syvende og sist, vi må melde pass til på et eller annet punkt, ikke sant? Vi skjønner det ikke helt. Vi kan si noe om det, men vi skjønner ikke i dybden helt. Men at det er slik, det er et av de største budskapene i Bibelen. Tenker jeg. For det, hva er det første, hva er det mest grunnleggende i verden? Det er ikke materien. Det er Gud i sin evige kjærlighet, Gud i sitt fellesskap, i sitt vesen. Er han personlighet, fellesskap, kjærlighet, mening? Og vi trenger ikke gå lenger enn til Koranen og Allah, for eksempel. Det er sant at det er likhetspunkt mellom kristen tro og islam, i at en tror på Gud som skaper, eller Allah som skaper. Ikke sant? Det er et sannhetsperspektiv i islam, helt opplagt. Men Allah er jo bare en. Og Mohammed er hans profet. Vi tror på en mye dypere sannhet. Gud er fra evighet av som tre personer. Og i denne treenige guddom så er det evig kjærlighet, evig fellesskap og evig mening. Det er det mest grunnleggende tilværelsen. Det er nesten sånn at jeg, hvis jeg hadde vært på impuls, i hvert fall hadde sagt halleluja.
Halleluja.
Her har jeg referert, eller henvist til, Francis Schaeffer, en av de mest betydelige kristne trosforsvarene på 1900-tallet, som startet bevegelsen Labri, som betyr tilflukt, ly. I en periode fantes det et Labri-senter i Sverige, blant annet, i Sør-Sverige. Et veldig viktig arbeid. Dette var et av hans store og viktige budskap, som han løftet frem og fikk minne verdens kristne på, de evangeliske kristne på. Naturlig å trekke han frem i denne sammenhengen. Fra ham er alle ting. Ved ham er alle ting. Det vil si, når noe blir til, så er det Gud som skaper det ved sitt ord. Gud som ved sitt allmaktsord skaper det. Gud er skaper av alle ting. Vi har allerede nevnt han er skaper av tid, av rom, materie. Han er skaper av det store makrokosmos og det lille mikrokosmos. Han er skaper av menneske som den ypperste skapningen i sitt bilde. Med andre ord, vi ligner på Gud på en eller annen måte, og det er skrevet hyllmeter av teologisk litteratur og annen filosofisk litteratur, hva det måtte være, om hva det betyr at mennesket skapte Guds bilde. Det må jo bety noe. Det må jo bety i hvert fall at vi har slektskap med Gud. Og da, hvis Gud har skapt menneske, så kan jo ikke Gud være mindre enn menneske. Det er blant annet den kritikken vi møter av avguden i Bibelen, at den gjør gudene til mindre enn menneskene. Hvis dere leser Jesaja, Jeremia, og det samme finner vi hos Paulus, så blir en kritikk er at Gud må være større enn menneske, for menneske kommer fra Gud. Altså, Gud er noe mye større. Så er dette skildret i kunst, i musikk, og så videre. Skapelsen av Michelangelo, ikke sant? Som sier fra Sixtinske kapellet, som sier noe, sant? På den måten en uttrykte det på den gangen, sant? I renessansetida. Vi ville kanskje uttrykt det på en annen måte i dag. Johannes 5,26. Vet du om dere har lagt merke til det ordet? Det er et merkelig ord, et fantastisk ord, et fascinerende ord. Hva vil det si å ha liv i seg selv? Det har ikke vi som mennesker, ikke sant? Vi har liv fordi noen har gitt oss liv. Vi har liv fordi vi får tilført oksygen, ikke sant? Tilført alt vi trenger. Vi har ikke liv i oss selv, men Gud har liv i seg selv. Og så liksom, det er akkurat som det kommer bare forbigående i Johannes evangeliet, at slik far har liv i seg selv, har han også gitt sønnen, altså Jesus selvfølgelig, og har liv i seg selv. Gud som den treenige Gud, har liv i seg selv. Ved ham er alle ting. I gamle tider snakket han om barnelærdommen, katekismen. Det kanskje ikke helt dekkende å snakke om det i dag, men i hvert fall så der har vi forklaringen, Luthers forklaring til katekismen, eller i katekismen da, til første trosartikkel. Jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger. Han har gitt meg legem og sjel, forstand og alle sanser. Han holder alt dette ved lag og gir meg hver dag det jeg trenger for å leve. Det kunne vært skrevet i dag. Et veldig friskt språk, ikke sant? Som på en måte er hverdagsspråket, Luthers styrke til å skrive på folkets språk. Og fortsatt i dag kan vi, synes jeg, kjenne oss igjen. Det er ikke vanskelig å ta disse ordene som er skrevet på 1500-tallet til oss, som våre ord. Ta bare dette. Han gir meg hver dag det jeg trenger for å leve. Det er en bekjennelse til Gud som skaper det. Som minner oss om at vi trenger å minne oss selv, minne hverandre på at vi lever under en åpen himmel. Vi har ikke gitt oss selv livet, vi opprettholder ikke selv livet, men vi har fått det. Fra Gud som skaper. Ved ham er alle ting. Så den siste setningen, til ham er alle ting. Med andre ord, vi er skapt til Gud, til å tilhøre ham, til å være hans eiendom. Og det er noe av det som Paulus henviser til i veldig tydelig i Apostlenes 17 i talen i Aten, den kjente talen, der han sier om at avgud, eller gudene som de trodde på kunne ikke gi dem mening. Det var bare Gud som var den plass som de kunne finne den dypeste meningen. Det er bare Gud som forklarer alt. De kunne nok ha en slags naturlig teologi, men det var Gud som skaper og historiens Herre som forklarte universet bedre enn deres livssyn. Og derfor, fordi Gud er opphavsmann til alt, har han autoritet over alt. Ham tilhører alt. En måte å si dette på er at Gud har copyright til hele verden. Sant? Han har copyright. Og han har retten på, fordi han er opphavsmann, så har han retten på universet som helhet og våre liv. På engelsk, sant? The author of life, opphavsmannen til livet, has authority over life, har at samme ord med opphavsmann og autoritet, author, authority. Veldig tydelig tanke, argument hos Paulus i denne talen i Aten. Dette er en bibelsk skapertro. Fra ham, ved ham og til ham er alle ting. Så hva bekjenner vi da når vi bekjenner Gud er vår skaper? Jo, vi lytter til Bibelens ord, at Bibelen både forteller om og argumenterer for Gud som skaper. Og så betyr det at dersom dette er sant, så er en rekke andre livssyn ikke sanne. Og her kan vi nevne tre ting. Det vi kaller deisme, altså at troen på at det er en Gud som har satt i gang alt, og så er det på en måte en egen mekanisme som bare ruller og går uten at Gud er involvert i det. Sant? Det er deisme, at Gud er en skapergud, men ikke noe mer. En gang. Nei, det er ikke Bibelens bilde av Gud. Gud har skapt alt, men han holder verden ved like. Gud holder verden i sin hånd. Og så har vi tanken på at det guddommelige er noe som gjennomstrømmer alt. Panteisme, Gud i alt. Eller at det er mange guder, polyteisme. Teisme, veldig vanlige livssyn rundt forbi i verden, og delvis gjennom nyreligiøsitet også i vår del av verden. Men Bibelens skapertro er totalt annerledes. Gud, ja, det er riktig at det er en slags, vi kan fange inn noe av Gud gjennom skaperverket, men det er ikke fordi vi kan fange Gud, så å si der. Gud kan ikke fanges et sted, Gud er større. Gud er opphavsmannen til alt. Og så selvfølgelig den andre ytterligheten er å si at Gud er ikke involvert hele tatt. Ja, det finnes ikke noen Gud, sant? Fordi hvor er han? Vi ser han jo ikke. Nei vel, det kan godt være at vi ikke ser han umiddelbart fysisk, men det gir jo mening at vi ikke ser han hvis han er usynlig, hvis han er evig vesen, hvis han er en ånd. Men Gud har også vist hvem han er, sier Bibelen. Og det skal vi si litt mer om, hvordan Gud viser hvem han er. Så skal vi ta med oss dette og huske på dette når vi i neste økt sammen skal snakke om Jesus og Jesu under og Jesu oppstandelse og så videre. Ja, men hvis vi tror på Gud som skaper, da er jo dette med Jesu under og Jesu oppstandelse ikke et stort problem. Gud er mektig. Guds sønn er mektig til å gjøre under. Og Gud er mektig til å vekke sin sønn opp. Hvis han skapte hele universet, så er han mektig til å vekke sin sønn opp fra de døde. Dette er konturene av hva vil det si å bekjenne Gud som skaper. Vi kunne sagt mye mer enn det, men la oss gå over til det. Hva vil det si da å gi en begrunnelse for dette? Kan vi ikke bare si sånn tror vi, men si hvorfor vi tror på dette? Og da snakket vi i går litt igjen, og vi kommer tilbake til dette i dag, om at Gud viser seg, åpenbarer seg, og at Gud inviterer oss til å begrunne vår tro, forklare og forsvare vår tro på to ulike måter. Den åpne hånden som inviterer, og det bestemte argumentet, ikke knyttneven som slår ned, men bestemte argumentet som argumenterer. Og disse to supplerende tilnærmingsmåtene er veldig nyttig å ta med oss når vi skal snakke om Gud som skaper. Den åpne hånden som er en åpen invitasjon til utforsking, til undring, og den knyttede neven eller hånden som er en logisk argumentasjon med sikte på å overbevise. Dette har ikke minst Os Guinness skrevet om i boka Fool's Talk, dårens tale. Og la oss si noen ord om det første, om den åpne hånden. Hva vil det si å invitere til utforsking med sikte på undring? Dere vet at vi snakker om å ta imot signaler, sant? Vi snakker om det digitale eller elektriske, sant? Får en godt mottak. Sant? Er det noen som har sendt noe? Er det noen som er avsender og har gitt noen signaler? Og en sosiolog som heter Peter Berger, en av verdens mest kjente sosiologer som var bekjennende kristen, han snakker om at Gud har gitt oss, han har gitt oss signaler, han har signalisert ting, han har lagt ned signaler i skaperverket som gir oss pekere i retning av Gud. Og vi kan kanskje særlig snakke om tre typer signaler. Det første har med naturens skjønnhet å gjøre. Det andre har med naturens forståelighet, at vi greier å forstå naturen. Og det tredje har med hvordan naturen er finstemt i sin ingeniørkunst. O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord. Ser universet med de mange baner og vet alt liv oppholdes ved ditt bord. Da bryter lovsang ifra sjelen ut, o store Gud, o store Gud. Carl Boberg skrev denne sangen. Det fortelles at, altså den svenske salmeforfatteren Carl Boberg, fortelles at han var ute og opplevde tordenvær, fryktelig tordenvær, så ble det veldig rolig. Og så han, tror jeg, en vik, akkurat som vi kan se ut her, som speilte seg vakkert. Og da er det egentlig sånn at han skriver faktisk om dette her i den opprinnelige versjonen da, så står det: O store Gud, nei jag den verd beskådar som du har skapat med ditt allmaktsord, hur där din visdom leder livets trådar och alla väsen mättas vid ditt bord. När jag hör åskans, alltså tordens, röst i stormen brusa och blixtens klingor springa fram ur skyn. När regnets kalla, friska skurar susa och löftets båge glänser för min syn. Löftet som buer regnbuen. När sommarvinden susar över fälten. När blommor doftar in vid källans rand. När trastar, alltså fuler, drilla i de gröna tälten. Underförstått skogen som tält, inte sant? Gud har spänt upp. Vid furuskogens tysta dynkla rand. Och så vidare till Bibeln, vad jag är i Bibelens skådar och så vidare. Ser du vad en fantastisk beskrivelse av detta med undringen i möte med skönheten? Först jag såg självklart när jag kommer ner och landar på Molde flygplats, en fantastiska, vad heter det, Romsdals eller Molde profilen, sant? Vad kallas det, Moldefjällen? Panorama är det, ja. Det var det vackra. Jo, det är ju det där. Det är ett panorama, inte sant? Och vi må inte sluta att undra oss. Och jag tänker, den undringen får vi i möte med storslott natur. Sant? Det vackra. Jag får det i norska fjällvärlden. Jag får det i Sverige. Hvis jag ser ut över skärgården, Stockholms skärgård är... Det är något som kallas skärgård på Sörlandet, men det kan inte sammanlignas helt. Det är väl nog så många fler öar i Stockholms skärgård. Alltså det är storslott, inte sant? Fantastiska. Och så har vi då i ett nyfört barn, inte sant? Det är skönna. Vi måste sluta undra oss över det och invitera till undring över skönheten. Det är signaler, sant? Gud har sänt ut signaler. Lytter vi till det? Kan vi få andra till att lytta till det och börja tänka och reflektera? Men inte bara det, att det går an att förstå naturen. Det går an att förstå och avläsa att orsak före till virkning. Tyngdekraften. Ja, men vi kan förstå och förklara det. Det elektromagnetiska, hur det fungerar. Eller stjärnor som går i sina banor och så vidare. Vi kan beskriva det. Och hela naturvetenskapen är ju att det går an att beskriva det. Det går an att förstå det. Men det är ingen självfölge. Att vi klarar att uppfatta det. Och så skriver ner något om det. Enten det skrivs i poesins form eller skrivs i vetenskapens språk. Naturens finstämt ingenjörkunst. Fininställning som vi kommer tillbaka till någon gånger idag. Någon har beskrivit det som att tänk en glasskul som hänger mitt i här uppe, ikke sant? Och fästet liksom till hörnen i rummet med gummistrickor. Så att hvis du kutter en av hörnen, ikke sant? Eller gummistrickorna, så detter den ner. Sån är det finstämt. Hvis det ändras på en liten millimeter, liten decimal eller sant, långt ut i, så kan inte vi leva. Sant? Hvis vi är för närmare solen än vi är, så kan vi inte leva. Är vi längre från solen än det vi är, kan vi inte leva. Och så vidare och så vidare. Det är fininställt. Skulle inte det vara ett signal för att skapa den själv? Ikke glem meg. Husk, jeg har skapt det. Sant? Signals of transcendence. Og jeg tenker, dette er den åpne hånden. Sant? Det er ikke det tøffe argumentet. Det har sin plass. Men dette er den åpne hånden som inviterer til å undre seg. Og kanskje kan vi stille oss sammen med mennesker i dag og undre oss. Ja, det er mye som skjer i verden som vi ikke forstår det onde og lidelsen. Men la oss ikke glemme dette. Det vi kan kalle det godes problem, om du vil. Det er viktig. La oss gå fra den åpne hånden til den knyttede hånden. Ja, det å argumentere for en skapertro for å utfordre og overbevise. Hvordan forklarer vi universets opphav? At universet er til. Hvordan forklarer vi den strukturen vi beskrev, fininnstillingen i naturen? Hvordan forklarer vi menneskets særpreg og unike verdi? Hvordan forklarer vi moralens dypeste forankring? Er det noe som er absolutt rett og sant? Er vi pliktige til å handle til beste for våre medmennesker? Og i tilfelle, hvorfor? På alle de spørsmålene så er den beste, dypeste begrunnelsen er at det finnes en evig og personlig skaper som ligger som grunnforankringen i hele tilværelsen. Når jeg studerte teologi på 80-tallet, så ble det sagt av våre teologiske lærere, de fleste, ikke alle, at det med Guds eksistens og Guds argumenter og sånn, det var noe som hørte fortiden til. Det var ikke aktuelt. Så har vi opplevd nå fra, bare for å ta filosofiens og teologiens verden, det er en reell revolusjon som har vært. I dag diskuteres og drøftes dette faglig sett som aldri før. Det var alt for tidlig å parkere dette. Og det skrives svære ting om dette her. Men la oss bare antyde, hva slags argument møter vi? En av de som særlig har vært pioner på dette i kristen sammenheng heter William Lane, eller Bill Craig. Og jeg har gleden av å bli litt kjent med han. Han er en av de absolutt ledende på dette området i verden som helhet. Og Bill Craig har ofte fem argument han trekker frem. Det første argumentet, det er det har med kosmos, ikke sant? Med verden, kosmos å gjøre, det kosmologiske argumentet. Og da bruker han en gammel versjon av det, som han har vekt til liv igjen, og som egentlig kommer fra middelalder, som sier det at følgende argument. Alt som begynner å eksistere har en årsak. Altså, ikke alt som eksisterer, men alt som begynner å eksistere. Når noe opptrer, så er det en grunn til at det kommer. Okay? Alt som begynner å eksistere har en årsak. Universet begynte å eksistere. En gang. Altså har universet en årsak. Og denne årsak kaller vi Gud. Her, som vi skal se øyeblikk, så er dette med den vanligste teorien om kosmos, universets begynnelse, kaller vi Big Bang. Og egentlig er det slik at Big Bang forteller oss, hvis den teorien viser seg å være over tid den som holder vann best, at universet hadde en begynnelse. I begynnelsen, himmel og jord, står det visst en plass. Sånt? Med andre ord, dette er ikke kristne som får en utfordring i møte med dette, men den som tror at universet er evig. Og det er det tradisjonelle troen hos ateister, personer som ikke bekjenner seg til en skaper, da tenker den at alt bare har vært hele veien, sant? Det har aldri vært en begynnelse. Men det er vanskelig å tenke i dag. Så har vi det andre, et såkalt fininnstillingsargumentet, som sier at disse her, apropos den glasskulen jeg beskrev, sant, som henger i disse gummistrikkene bildet av det, så vil de si, hvordan kan vi forklare det? Kan det forklares ut fra tilfeldigheter, eller ut fra lovene? Nei, hverken tilfeldighetene spill eller naturlovene kan forklare. Naturlovene er jo bare en forklaring på hvordan ting skjer. Det forklarer jo ikke hvorfor i første omgang det kom på plass. Og derfor er design, noen av dere vil kanskje ha hørt uttrykket intelligent design, som kan brukes på mange måter, men det er ikke minst dette som er noe av poenget. Finns det er universet fininnstilt for liv? Ja, det ser slik ut. Å Och så är det, det tredje argumentet kan vi se. Viss Gud är skaper, skapt allt, det kosmologiska. Viss Gud har inrättat världen för liv. Kan vi veta något mer om Gud? Ja, det är tanken att vi kan veta något mer om att Gud är den som är absolut. Den som garanterar för absolut moral, absolut etik, för att vi bör uppträda slik och slik överfor vår nästa. I norsk sammanhang har Espen Ottosen akkurat skrivit en omfattande bok om detta. Missionssamhällets informationsleder, som både är teolog och filosof för övrigt, har skrivit en väldigt grundig bok om detta spörsmål. Så detta lever i bästa välgående. Och så säger då Bill Craig att hvis detta är de tre av de vanligaste argumenten för Gud, så må vi spöra oss, har Gud vis nu av sig själv? Jo, då må vi gå till historien och till Jesus. Sant? Och så säger han då att Jesu uppståndelse är det väldigt god grund för. Det kommer vi tillbaka till i nästa ökt idag. Då är det, säger någon, vem Gud är. Och så lägger han till slut att vi må inte glömma det personliga upp i detta. Det vi kan se argument ut från en personlig religiös erfaring, nämligen tron på Jesus. Det hör med den personliga erfaringen som ett argument. Kanske inte, vi snackade, berörde det så vitt i samtalen igår, inte som ett tvingande argument. Men samman med det andra utfyller det. Sant i sig själv och sant för mig vill vara argumentet. Okej, med andra ord, vi bekänner oss till Gud som skaper. Vi kan se någon varför vi tror på Gud som skaper. Men vad så med naturvetenskapen? Vad så med den kunskap vi får genom naturvetenskapen? Hur kan vi förena kristen skapertro och naturvetenskap? Och det är då vi vill närma oss det berömliga minefältet som jag sa, där många menar många ting. Vi ska pröva att se lite grann, vi ska pröva att beskriva lite öppet vad detta drejer sig om. Och där är i vart fall fyra spörsmål som är centrala. Det ena har med kosmos att göra och det andra har med livet, livets utveckling, för exempel knutet till spörsmål om evolution att göra. Det tredje har med människets tanke och bevissthet att göra. Och det fjärde har med människets upphav historisk att göra. Detta är fyra viktiga nedslagsområden där vi finner mycket, mycket diskussion också i kristen sammanhang. Men för vi går in på detta så är det väldigt viktigt att inte glömma en sak. Att och det är ofta så att när kristna diskuterar dessa tingene så glömmer de detta. Det är nämligen så att det att bekänna sig till en bibelsk skapertro ger det bästa grundlag och den bästa motivation för att driva med naturvetenskapligt arbete. En gammal formulering här är att det att driva naturvetenskapligt arbete, alltså att studera naturen, forska på den, det är att tänka Guds tankar efter ham. Du har kanske hört uttryck att tänka Guds tankar efter ham. Historiskt sett, hur växte den moderna experimentella naturvetenskapen fram? Ja, det var vi att folk bekände sig till Gud som skaper. Då gav det mening, så att vi allerede snackat om att naturen är förståelig. Människor kan gripa det, kan beskriva det både med poesi och med vetenskap. Och så är det ett citat här från en av världens mest kända filosofer, Alvin Plantinga, han är kristen. Han är inte bara en av de mest kända kristna filosoferna, men en av de mest kända filosoferna i alla kategorier. Han säger det, på överflaten så synes det vara en konflikt mellan Guds tro och vetenskap. Men djupt nede är det, hänger det samman, det är konkord, det hänger samman. Men det på ett överfladiskt nivå ser det ut till att vara harmoni mellan naturvetenskap och ateism. Men på ett djupare plan kolliderar det. Jag syns det är gott sagt. För det är så lätt att tänka att umiddelbart så är väl naturvetenskap något som ger stötte till en sekulær tankegang. På overflaten kan det være sånn, men jo dypere vi går, jo mer ser det at det ikke er sånn. Det vi prøver på nå, det for å bruke Bill Craigs formulering igjen, denne kristne apologeten, trosforsvaren. Vi prøver å si at apologetikken har forskjellige oppgaver. En ting å prøve å vise kristne troens sannhet for den som står utenfor. Det andre å bekrefte den kristne troens sannhet for den som står innenfor. Men så det, hvordan skal vi prøve å beskrive forholdet mellom de bibelske læresetningene, hva kristen tro påstår om verden, og hva andre sannhetskilder sier om verden. Vi prøver å holde sammen Bibelen og naturvitenskap. Det bringer oss til 1. Mosebok 1. Og utgangspunktet må være, som en kristen menighet, dette Guds ord til oss. Og det troverdig. Sannsynligvis det Moses som har skrevet det. Det synes å være gode grunner for det, og det faktisk en voksende antall bibelforskere som åpne for det nå etter at folk prøvde å avskrive Moses i lange tider. Veldig interessant. For det andre, videre, så det sant, Abrahams historien, vet dere, begynner jo i 1. Mosebok 12. Så har vi disse 11 kapitlene før, som kalles urhistorien. Og det som da Moses gir Israels folk, og i neste omgang oss i dag, den dypere forankringen, livssynsmessig. Hva vil det si å tro på Gud som skaper? Gud ikke bare Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Han hele universets Gud. Det som har skjedd, hvorfor trengs frelsen gjennom Abraham og Abrahams ett? Sant? Hele denne frelseshistorien, jo fordi syndefall en realitet. Tråden spinnes tydelig. Så merker vi at de første kapitlene ikke skrevet som poesi, men det heller ikke skrevet som vanlig prosa. Og en som heter Jack eller C. John Collins, som en veldig, veldig dyktig bibelutlegger, har skrevet at han kaller det exalted prose, opphøyd prosa. Altså det prosa som ligner på poesi, men det ikke poesi. Altså det midt imellom, så å si. Og det betyr at vi må være varlige til å tvinge inn ting på teksten, fordi teksten må leses med respekt for sitt særpreg. Ikke tvil om at teksten beskriver noe som virkelig har skjedd. 1, kapittel 1, 2 og 3 og så videre. Det faktiske hendelser. Men det ligner ikke på evangeliens beretninger om faktiske hendelser. Det veldig mye språk. Et intressant eksempel ta 1. Mosebok 3, som taler om syndefallet. Satan og slangen den samme? Eller er slangen et bilde på Satan? Eller bruker Satan en slange til å snakke igjennom? Jeg mener i hvert fall det blir galt å si at Satan og slange er det samme, så hver gang jeg møter en slange så det Satan, sant? Det funker jo ikke, og heller ikke, det må være noe dypere, sant? Det må være enten at Satan brukte en konkret slange, eller at Satan fremtrer som en slange. Eller at den beste måten å beskrive Satan på som en slange. Teksten gir oss ikke uten videre svar på det. På samme måte så, når vi leser 1. Mosebok 1, så det en rekke ting som ikke vi får svar på uten videre. Men teksten inviterer oss til å følge Gud gjennom en arbeidsuke. Jeg har tenkt på at 1. Mosebok 1 Guds arbeidsuke. Det blir kveld, og det blir morgen. Det er som om Gud legger seg og står opp igjen, ikke sant? Og det klart, dette kunne de forstå der og da. Nomadene i Israel, ikke sant? Det var jo det de var, de vandret rundt. Og vi kan forstå det i dag. Vi har også arbeidsuker, ikke sant? I vår sammenheng. Gud arbeider, og så hviler han. Og så det opplagt at det som står beskriver noe som har skjedd, men med veldig mange bilder. Og så det gjennomstrukturert. I kapittel 1 så kapittel 1 beskriver de 6 dagene. Dag 1 beskriver et område som dannes. Dag 4 beskriver innholdet i det området. Dag 2 beskriver ett nytt område, dag 5 innehåller, dag 3 ett nytt område, dag 6. Vad som fyller det. Men andra ord, det är inte bara 1-7 som är poängen. Men det är 1-4, 2-5, 3-6. Och så kunde vi fortsätta att det är så mycket i detta kapitlet som inviterar oss till att undras och till att reflektera. Och så tror jag det är en liberal tendens till att se att texten säger för lite och den konservativa tendensen till att se att texten säger för mycket. Vi prövar landa på en sund förståelse av det. Det som i vart fall är helt säkert är att texten är skrivet i tydlig kontrast mot de omkringliggande livssynen. Stjärnen är inte guder, det är Gud som har skapat stjärnen. Månen är inte Gud, sant? Solen är inte Gud. Men Gud har skapat allt. Gud håller allt i sin hand. Och människa är det yppersta. Människa som skapat i Guds bilde. Som man och kvinna. Väldigt tydligt. Och så, låt mig ta med ett citat. Jag har prövt att ängla allt jag har sagt så långt. Är då en uppsummering i detta citatet. De som läser Bibeln, de trofaste, de faithful. De inviteras till att bekräfta att måten som första Mosebok 1-11 berättar historien är Guds godkända måte att beskriva detta på. Och att det samtidigt beskriver verkliga händelser som det refererar till. Så skönner vi inte alltid, säger Collins här, hurdan händelserna var. Men att vi snackar som realiteter. Och därför var ju både en flexibilitet och en vägledning i sista avsnitt. Hurdan ska vi kunna relatera den historien till hela naturvetenskapen. Det bringer oss till kosmos. Hur ska vi förklara universets upphav? Vad med Big Bang? Ett litet citat här från Bill Craig igen. Big Bang förklarar att universet har en begynnelse. Det är ateisten som får ett problem, inte den kristna. Det är starkt sagt egentligen, men också tankeväckande. Hur förklarar det faktum att universum har är så fin inställt för liv, samling den glaskulen jag tog exempel bilder på. En av de mest kända filosoferna på 1900-talet, Anthony Flew, han ändrade syn på Guds existens. Från att vara helt ateistisk till att öppna för att Gud må nog må vara till allikevel. Fordi han blev så övervist om detta fininställningstanken. Icke minst på bakgrund av DNA-koden, sitt mysterium. Livets kode. Så kan vi gå på till livets upphav och utveckling. Det är helt upplagt en häftig intern kristen debatt om hur omfattande evolution ska förstås. Det är lite oenighet om att mikroevolution, evolution på lavere nivå, har skett. Och så är det en djup oenighet om evolution också har skett på en mer omfattande måte. Matematikern John Lennox är en väldigt fin vägledare i dessa spörsmål, syns jag. Han säger att i motsättning till ateisten som är nött till att hålla på evolution i full packe, så kan vi som kristna utforska detta fritt utan att vara bundna till konklusioner på utgångspunkten. Vi är fria till att utforska. Jag syns det är en nydlig utsang. Och kanske vi tränger av och till att minna varandra som kristna på att vi fasthåller Bibelns ord och hur vi ska sammanhålla det med naturvetenskap, där tränger vi, eller med annan kunskap, där tränger vi ofta det bredare och mer öppna perspektivet. I 2016 så var det en huvudsak i Dagen. Jag är säker på att ni husker tillbaka till den. Där var det 4 olika personer som blev intervjuade om synen på evolution. Det var Andreas Årikstad som står för det vi kallar ungjordförståelse, en ungjordkreationism. Han sa vi måste förstå det som en annorledes historia som är annorledes än modern naturvetenskap. Kjell Tveter som är känd för att vara väldigt upptatt av intelligent design främmet och sa nej, detta här är snack om en kode Gud har lagt ner. DNA och så vidare, ikke sant? Vi må avläsa koden. avläse hvordan Gud har gitt oss dette i skaperverket. Informasjon ligger der til å avleses. Det var en som her står navn på da, Lars Dahle, nummer tre, som skrev, som ble intervjuet, og jeg snakket da om at Gud har åpenbart seg i to bøker. Skriftens ord og det uskrevne åpenbaringen, og vi trenger å sammenholde de to uten at vi vet løsninger på alle ting. Den fjerde i rekken var Atle Søvik på MF i Oslo, sønn til Oddvar Søvik. Og Atle Søvik sa vi må forstå at Gud handler gjennom evolusjon, var hans påstand. Her ser dere delvis store forskjeller, delvis nyanseforskjeller. Men saken var interessant, og skal ikke si hvilken jeg synes var best. Tema nummer tre. Menneskets særpreg og bevissthet. Dette der er et område som blir kjempeaktuelt i forhold til bioetikken, ikke sant, som går så sterkt frem. En kan altså skape så mye på dette livsnivået, sant, på det biologiske nivået. Det skjer veldig mye forskning på dette området. Vi kjenner jo i dag kunstig intelligens, ikke sant? Det skulle sikkert stått KI og ikke bare AI der. Det er et enormt område hvordan det har eksplodert, ikke minst i forhold til disse chatbotene nå, som jeg vet ikke om dere bruker det noe av og til. Det er faktisk utrolig hva gode svar en kan få hvis en putter inn de rette svarene. Men av og til må en ta noen runder. Jeg hadde en koselig runde med min svigerfar på 87 her, og vi satt sammen og måtte vise han litt, og så han er da innbitt både misjonsmann og Bryne-fan. Det går an å forene det også, sier de. Og så, hva er høydepunktene i Bryne fotballklubbs historie? Og fikk med to av tre høydepunkter, min svigerfar var ikke imponert. Og så måtte vi mate inn, sant, en litt nye ting, og så kom et bedre svar. Så prøvde jeg meg på da, og skrev, jeg ønsker å ha en tale til min svigerfar, som er 87, sånn, kan du gi meg et forslag til det? Ja, gjerne, svarte da det automatiske greia. Så kom det et forslag, og så sluttet jeg med, vi hever glassene våre og skåler for ham. Og da er min svigerfar da innbitt avholdsmann, og han ble ikke imponert igjen. Så vi tok en ny runde, og etter 2-3 runder så kom det seg. Og så sa jeg det at hvis jeg nå skulle holdt en tale over bergprekenens begynnelse på bedehuset Sarum på Bryne, kan du gi meg noen tips på det? Og så kom det, bom! Kjære brødre og søster i troen. Og så kom det et forslag til. Så spurte jeg, er dette teologisk riktig? Jeg er bare en kunstig intelligensassistent. Jeg kan ikke svare på om dette er teologisk riktig. Det må du spørre en teolog eller en prest om. Hvorpå jeg spurte da, kan jeg ikke like godt spørre en forkynner i en misjonsorganisasjon eller en pastor i en frikirke? Jo visst, svarte de. Jo visst kan du gjøre det. Jeg mente ikke å skape noen forvirring i dette her. Ja. Og så, men ser dere, det har kommet langt. Men det er ikke perfekt. Men det har kommet langt, og vi bruker det så godt, så kan det være til stor hjelp. Hele dette området om hvordan kunstig intelligens fungerer. Hva er forskjellen på menneskelig intelligens og kunstig intelligens? Hva er forskjellen på hvordan vi mennesker tenker vår bevissthet og det vi skaper gjennom maskinene? Et veldig viktig område, og det kalles transhumanisme. Noen mener at mennesket egentlig ikke er forskjellig fra maskinen, ikke sant? Trans betyr å gå ut over, ikke sant? Gå ut transatlanter, sant? På tvers over atlanterne. Trans betyr da at en tenker at mennesket er egentlig ikke forskjellig for, eller kunstig intelligens kan være noe som beskriver nesten slags personlige egenskaper. Hvordan forklarer menneskets særpreg og bevissthet? Veldig viktig område, veldig viktig tema. Her trenger vi både å tenke sunt, fornuftig, og være åpne for det som vitenskapen gir oss, men bruker det svært kritisk. Da kan det være til stor hjelp for oss, men vi må ikke være ukritiske på dette området heller. Det siste området vi skal komme innom, det er simpelthen menneskets historiske opphav. Det er ikke tvil om at slik jeg leser Bibelen, og slik mange med meg leser Bibelen også, tror jeg, at vi snakker om en virkelig Adam og Eva, historisk sett. Men hvem var så de? Når levde de? Hvor levde de? Det er ikke enkelt å finne ut av. Igjen, her finnes det en rekke ulike forklaringer. Det har å gjøre med flere ting. Hvor gammel mener en jorden er? Hvor gammel mener en menneskeslekten er? Hva mener en om er det bestemte tidsangivelser i bibelteksten, eller er Bibelen mer åpen på dette punkt? Og vi kan selvfølgelig ikke gå inn på alt det nå, men bare for å antyde at en Bill Craig igjen, som har gjort et grunnarbeid, han mener at Første Mosebok er fullt ut troverdig, men han mener også at Første Mosebok gir oss ikke bestemte tidsangivelser. Vi kan ikke si hvor gammel Første Mosebok mener at universet og jorden er. Det er åpent. Så når han så ser på naturvitenskap, eller de historiske funnene knyttet til arkeologi, antropologi og så videre, så kan en finne hva er det som kjennetegner menneske som menneske. Så mener han at neandertalene for eksempel også var mennesker. Han mener at vi må helt tilbake til 700 000 før Kristus før de første menneskene opptrer. Og da sier han, det får stå for han, men det er bare for å illustrere hvordan ulike personer tenker ulikt her. Så sier han det at kanskje, sitatet her, mange av oss i Vesten har en slags tenkning på, tendens til å tenke at Adam og Eva ligner på vesteuropære i dag, ikke sant? At de ser ut som vesteuropære. Men det er jo bare en fordom, sant? Det er noe vi tror. Dersom vi kan begynne å tenke i retning av at tenk om Adam og Eva kanskje lignet mer afrikanske urfolk enn vesteuropæere eller nordamerikanere, sier han, da kanskje vi begynner å skjønne hva vi snakker om. Kanskje vi da kan begynne å bli vant med tanken at Adam og Eva så ut som Homo heidelbergensis, som da er langt, langt, langt tilbake i tid. Og så har vi en nydelig avrunding her. Faktisk, jeg forestiller meg at det, i oppfyllelsen, i himmelen, så vil vi sannsynligvis behandle neandertalen og andre urgamle mennesker med særlig respekt. Vel, du var vel der nær begynnelsen, var du ikke det? Hvordan var det? Fortell meg hvordan det var å være så nær begynnelsen når Gud hadde skapt mennesker. Sant? Det er en fantastisk tilnærming. Jeg sier ikke at han har rett. Han sier dette en mulig måte hvis han skal prøve å respektere Bibelens ord og respektere kunnskapen vi får gjennom naturvitenskapen. Så sier han det. Dette er så komplisert etter 400 siders diskusjon om dette at dette løses ikke i hans livstid eller sånn. Dette er en kontinuerlig debatt. Men poenget her er at det er mulig å lage modeller som gjør at det går an å holde sammen Bibelens ord og naturvitenskapens ord. Ikke at denne løsningen nødvendigvis er den rette. Sant? Jeg tror jeg skjønner forskjellen mellom de to tingene her. Og som i går vil jeg henvise til ressurser for kristen trosforsvar for alle. Vi har denne podcasten vi har, og så har vi også snakket om tronettsiden, og vi har studiekommunikasjon livssyn, tidsskriftet Theophilos,